na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa vile tulivyoweza kuwa pamoja kwa siku nyingine kusoma neno la Mungu, kuweza kujengana, kufundishana na kwa pamoja kuweza kufahamu vizuri zaidi na kujua vizuri zaidi neno la Mungu, pamoja na kufahamu nyayo za Kristo, kwamba Yesu kwa kweli anataka tuishije, anataka tufanye vipi katika maisha yetu. Na penda sana mada tulionayo, Kristo na undugu. Tunasoma katika, yani, kitabu hichi cha tatu kinahusu ndugu. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna masomo mbalimbali ambayo yote yanahusu au yanaendana na wazo la kanisa au wazo la watu wa Mungu kukaa pamoja na kuishi pamoja katika upendo na kusaidiana. Kwa ni jambo jema sana na ambalo linapendeza sana. Na fikiri pia kwamba sisi kama Wakristo inatakiwa hasa kwamba tujulikane kwa jambo hilo la upendo. Inatakiwa sana kwamba tuweze kulishika sana hilo, kwa vile Bwana wetu Yesu Kristo ametuachia amri moja, yani alisema amri mpya nawapa ambayo ni kupendana, si ndio? Kwa hiyo nafikiri kwa sisi ambao tunajiita Wakristo, ambao tunafuata Bwana wetu, basi inatakiwa tuoneshe hali hiyo au tuoneshe upendo huo, kwamba kwa kweli tumeufahamu. Na nafikiri katika masomo hayo ndio lengo letu, kwamba tuangalie baadhi ya vipengele au baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasaidia au vinaweza vika tuimarisha zaidi katika huo upendo. Basi nafikiri kwanza kabisa tuangalie mstari wetu wa kukumbuka, mstari wetu ambao tunaweka katika akili zetu, katika mioyo yetu. Inasema, labda nisome kwanza, inasema Mathayo 18:15, na ndugu yako akikukosea, nenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu, akikusikia umempata nduguyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio hapa tunataka kuliongelea swala hilo. Nafikiri hata sijui jana au iko juzi, kama tuliwahi kuongelea hiyo swala, kwamba eti tukienda kuzungumza na ndugu halafu hajasikia tumfanyeje. Nafikiri ndio somo hili ya kanuni ya Yesu Kristo juu ya upendo, kwamba inatakiwa tujue kwamba tulifanye vipi na inakuwaje. Basi naomba tusimame sote tusome mstari wetu kwa pamoja. Fikiri naweza ikatusaidia tusome pamoja mstari huo, unapatikana hapo kwenye ukurasa wa 37. Tusome: na ndugu yako akikosea, nenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu, akikusikia umempata nduguyo. Santeni. Basi nafikiri katika mstari huo huo tunaona pamoja na jambo ambalo linatakiwa tufanye, tunaona na lengo lake, kwamba kwanza kuna ndugu amekosea, ametukosea, amefanya jambo fulani, lakini lengo letu ya kumwendea pale sio kwamba tuanze vita naye, tuanze ugomvi naye. Lengo letu kumwendea, lengo letu la kunena naye ni kufanya nini? Kumpata ndugu yetu, yani tuwe pamoja tena katika upendo. Amina. Tukijua hiyo, tunapaswa kukumbuka kwamba kwa kweli katika dunia hii na kwa kweli binadamu kama sisi tulivyo, yani mara nyingi tunakuwa na kawaida ya kuwa na ugomvi au kuwa na kawaida ya kuhitilafiana kwamba hatuelewani vizuri. Na adui yetu shetani ndio anafurahia jambo hilo. Lakini Yesu hafurahii. Yesu anapenda tukae pamoja katika upendo. Amina. Basi tusome fungu hili kwa mistari yote. Nafikiri mstari wetu wa kumbuka pale imetoa ni mstari moja, lakini tufungue hasa katika Mathayo pale 18, ambapo mstari huu unapatikana. Tusome baadhi ya mistari 15 mpaka 17, kwa ni mstari huu huu, halafu tutaendeleza zaidi tuone kwamba itakuwaje. Inasema, na ndugu yako akikukosea, nenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu, akikusikia umempata nduguyo. Sawa? Kwa ndio kama ni hivyo, yani nafikiri kwa mambo mengi sana yanaisha hapa hapa. Yani kuna jambo fulani unaenda kuzungumza naye, na kwa neema ya Mungu anakusikia, kwa neema ya Mungu, kwa unyenyekevu vile ulivyomwendea anakusikia. Ila kuna hali nyingine ambayo hajakusikia. Inasema katika mstari wa 16, inasema, la kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Kwa hiyo anasema kwamba ni maneno ya Yesu. Yesu anasema kwamba kama huyu ndugu bado kwa mara ile ya kwanza ulivyomwendea, ulitaka kumuonesha upendo, lakini bado halijawezekana, tunamchukua mwingine ili aende nasi, kwa sababu sisi sote tuna upungufu fulani, labda na hata na wewe mwenyewe ulikuwa umekosea jambo fulani. Kwa hiyo ukimchukua mwingine, itakuwepo na busara, itakuwepo na hekima pale, ambao kama wewe mwenyewe itakuwa inawezekana kukosekana, na vile vile huyo ndugu, kwa vile unawashirikishi wengine, anaweza akauchukua kwa uzito wake, anaweza akajua kwamba kumbe nimekosea. Basi anaweza akaona kwamba ndio Yesu anatuambia tufanye hivyo, kwamba bado hujaweza kumuonyesha tatizo lake, amekubali, wachukue wengine waende naye. Halafu inasema katika mstari 17, na asipowasikiliza wao, liambie kanisa. Kwa hiyo sasa hivi imefika katika kanisa. Nafikiri itakuwa sio kila jambo ambalo tunalipeleka hivyo, kwamba kama sio jambo la dhambi au sio jambo la nani, kama ni umekosa jinsi ya kuelewana vizuri katika jambo fulani, hawezi kupelekea kwamba yende mpaka kanisa. Lakini kama ni jambo kweli amekosea, ni dhambi fulani, ameenda nje ya kanuni za Kristo, basi linafika mpaka kanisa. Inasema 17, na asipowasikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Halafu inaendelea katika mstari ambayo tumezungumza kuhusu kufunga kitu duniani, basi kimefunguliwa. Kwa hiyo tunaona katika hali hiyo kwamba ndio inatakiwa tuchukue kanuni hiyo ya Kristo katika kukaa pamoja na ndugu zetu. Kwa sababu tukisema kwamba tutakaa tu kwa upendo na hazitatokezea changamoto, hazitatokezea mambo ambayo ni ngumu, basi tunajidanganya kwamba eti tukae pamoja kama ndugu halafu haitatokezea siku ambayo tumekuwa na jambo fulani kati yetu. Haiwezekani. Kama binadamu lazima litatokezea siku ambayo imetokezea hitilafu fulani, si ndio? Kwa hiyo Yesu ametufundisha kwamba siku hiyo ambayo ikitokezea hivyo tufanye vipi. Lengo letu kubwa ni lipi? Kumwokoa ndugu yetu, si ndio? Lengo letu kubwa ni kukaa katika upendo pamoja na huyu ndugu. Sio, yani wengine wanalichukua sehemu hii na badala ya kuifanya kuwa ni kanuni ya upendo kama inavyoandika hapa kwamba Kristo na kanuni yake ya upendo, wanafanya iwe ni kanuni ya utengano. Wanafanya iwe kanuni ya yani kwamba huyu basi wanatengana. Wakati Yesu alivyotufundisha sio hivyo, sio lengo letu, si ndio? Kwamba iwe kanuni ya upendo, sio kanuni ya utengano. Tusome pia katika Wagalatia 6 mstari wa kwanza. Basi tumunue moja amefika hapo aweze kutusomee Wagalatia 6 mstari wa kwanza. Ni mstari moja tu hapo na inatuonesha hiyo hali ambayo kuna mtu amepata na shida fulani, kaka mchungaji January.
Ibrania sura nzuri ya 6 mstari wa kwanza. Wagalatia ndiyo sura nzuri ya 6 mstari mzuri wa kwanza. Neno la Mungu nasema, ndugu zangu, mtu akigafirika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho mrejesheni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Amen.
Amina. Kwa hiyo tunaona pia kwamba lengo kubwa ni kumfanya nini? Kumrejesha huyu ndugu, si ndio? Kwamba ameathirika, ameshikwa na dhambi fulani ambayo imekuja katika maisha yake, na huyu ndugu sisi kwa sababu tunampenda, sisi ambayo bado tumesimama, tunaweza tukamsaidia. Kwa hii ni kanuni ambayo tunaona kwa nini Yesu hajatuambia yani kwamba kila mmoja amfuate Kristo peke yake. Ingewezekana labda tu yani, na wapo watu ambao wanataka kufanya hivyo, hawana kanisa, hawana watu ambao wanasaidiana, si ndio? Wanajua kwamba ni mimi na Yesu. Mimi nasoma Biblia, Yesu ananifundisha, inatosha. Hawana kanisa. Lakini haitakiwi, kwa sababu tunaona katika Biblia hakuna kitu kama hicho. Katika Biblia linavyozungumza ni kanisa, yani washirika wote pamoja kusaidiana katika kutiana moyo na kusaidiana katika kumfuata Kristo. Kama tukiona mstari huu, ukiwa peke yako itakuwaje? Umeshikwa na dhambi, umekuwa na dhambi, nani atakurejesha? Nani atakuja kwa lengo hilo la kukusaidia katika jambo hili? Kwa ndio maana inatuonesha uzuri wake wa undugu, inatuonesha uzuri wake wa kanisa, kwamba kuna kipengele yani kwamba mimi sijaiona, kuna kipengele au kuna dhambi fulani ambayo mimi sijaitambua, au dhambi fulani ambayo mimi nimeanguka. Wale ambao wananizunguka, ambao niko nao, wanaweza kunisaidia katika hilo, na ni jambo ambalo ni zuri sana na linapendeza sana tukiweza kuifanya kwa upendo. Ndio maana katika mstari huo inasema kwamba mrejesheni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Kwa roho ya upole. Kwa sababu tunaweza wakati mwingine tunaona kwamba mimi nimesimama, huyu ameanguka. Tunaanza kujisifu . Tunaanza kumwendea huyo ndugu, na tunaenda kwenye roho nyingine sio ya upole. Na kwa hivyo, badala ya kumrejesha huyo ndugu, unaweza kumchukiza. Unaweza kumfanya yani kwamba achukie hiyo hali, kwamba hawa yani wanaona kwamba wao hawana dhambi. Wanakuja yani wao ndio watakatifu, wao tu. Anaweza, ukienda kama hivyo, basi badala ya huyo mtu kusikia, anaweza akachukizwa. Kwa ndio maana inatakiwa sana tuzingatie neno hilo, kwamba tuwe na upole. Hata na Yesu ametufundisha hivyo, kwamba tukitaka kumwendea ndugu yetu, lazima kwanza tuangalie vizuri maisha yetu. Hata katika mstari huu wa Galatia inazungumza kwamba ukiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Kwa tunapaswa tunapotaka kumsaidia ndugu yetu, tunapotaka kumnyosha ndugu yetu, lazima tuwe na upole. halafu pia tujiangalie sisi nafsi yetu pia vizuri, kwamba na sisi je, tuko sawa mbele za Mungu, tuko kwenye roho ambayo wa unyenyekevu, ambayo kwa kweli tumekuja kumsaidia, sio kujiweka mbele au kujiweka, yani kwamba wewe ndiye mtakatifu zaidi au mtu ambaye anajua zaidi. Tukisoma pia katika Mathayo sura ya 7, Mathayo sura ya 7, kuna mistari kadhaa hapa, mstari wa 3 hadi wa 5. Kiri pate mwingine hapo asome Mathayo 7:3-5, ambapo Yesu anazungumzia habari hizo.
Mathayo 7:3-5, neno linasema: basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako.
Asante. Basi
tunaona hapa Yesu anatuonya pia kwamba tusiwe wepesi sana labda kufikiria kwamba huyu amekosea, huyu ana dhambi. Yesu anasema turudi kwanza, tuanze hapo kwamba na wewe je? Wewe je ukoje? Umesimama vipi mbele za Mungu? Lakini Yesu hajasema kwamba kwa vile hali hiyo inawezekana, hajasema kwamba tusimwambie ndugu yetu. Alisema nini? Alisema kwamba tuangalie kwenye jicho lako, litoe lile boriti kwanza. Kwa hiyo manake sisi tuwe makini, sisi tuangalie sisi kwanza, halafu kama sisi tumejiweka mbele za Mungu, tumejiweka wazi mbele za Mungu, na halafu pia tutaenda kuona huyu. Kwa hiyo wengine wanatumia mistari hii, yani inasema msimhukumu, msije mkahukumiwa nini, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndio mtakayohukumiwa, kipimo kile macho ndicho mtakachopimiwa. Wanatumia mistari kama hii kusema kwamba tusiwahukumu wengine, tusiende, yani ukiona kitu katika ndugu yako, yani wewe usihukumu. Lakini sio maana ya mistari hii. Yesu anatufundisha kwamba tusiwe pesi wa kuhukumu, tusiwe watu ambao tunawahukumu wenzetu, kuwaona wao ndio wakosefu, wakati na sisi pia ni wakosefu. Tunatambua kwanza kwamba na mimi pia nakosea. Kama ushatambua hilo kwamba na wewe pia una makosa, na unaweza kuhakikisha kwa kweli umenyenyekea, una roho ule wa ile wa upole, ndio unaweza kusema sawa, au unaweza kusema vizuri na ndugu yako. Pia tukiangalia katika dunia hii tuliyo nayo, nafikiri kama nilivyosema tayari, ni vita, ni hali ambayo kwa kweli mtu ye peke yake akisema mimi nitasimama peke yangu bila ya msaada wengine, kwa kweli tunaweza tukashindwa. Tunaweza tukashindwa. Yani katika Petro, waraka kwanza pale, nafikiri mstari tunajua kwamba nazungumza kwamba shetani ni kama nani? Kama simba, sindio? Ambaye ana nguruma, ambaye anatafuta kwamba ni nani atakayemmeza. Kwa hiyo tunajua hilo kwamba shetani yupo, na kanuni hiyo ambayo Yesu ametufundisha ni kwa ajili yetu, kwa ajili ya usalama wetu, kwamba tusaidiane, tuweze pale tunapoanguka, sie wenzetu wanaweza kusaidia kuinuka tena na kuendelea. Tusipofanya hivyo, tunaweza tukaishiwa nguvu, kwa sababu nafikiri tunajua msemo unasema umoja ni ushindi, si ndio? Umoja ni nguvu. tusipokuwa na umoja hivyo, tunakuwa dhaifu, tunakuwa hatuna ushindi, tunashindwa. Kwa hiyo katika kanisa linatakiwa kwamba tuwe na umoja huo kusaidiana. Pia kuna hadithi nzuri hapa ambayo mwandishi amezungumzia. Sisi kawaida tukimwona ndugu yetu ana jambo fulani, je, ni kawaida yetu kuenda kusema na huyo ndugu aliyekosea, au ni kawaida yetu kuenda kuwaambia wengine? Mara nyingi sisi kama binadamu tuna kawaida ya kufanya nini? Kuwaambia wengine. Unajua kwamba kuna mshirika wako fulani hivi, nimeona juzi mambo hivi na hivi. Au unaanza kumnong'oneza ndugu yako kwamba, najua ndugu fulani nilimwona anafanya hivi na hivi. Sasa huyo ndugu unayemsengenya, unayemsema vibaya hivi, je, amejengeka kwa hivyo? Je, kwa kweli hivi ulichokifanya kwenda kuwaambia wengine imesaidia?
Hapana.
Ndio Yesu alisema kwamba tufanye vipi tunapokuwa na ndugu ambaye amekukosea? Yesu alisema kwamba tufanye vipi tunapokuwa na ndugu ambaye amekukosea, twende kuwaambia wengine?
Hapana.
Tuambie tuseme na nani? Yeye mwenyewe ni mhusika, sindiyo?
Yeah,
kwamba yeye ndiye mhusika wa lile jambo, na wewe ndiye uliyeona kwa roho ya upole, kwa vile kwamba umeona hicho kitu na una upendo kwa huyo ndugu, unaweza ukaenda kusema na huyo mwenyewe, badala ya kuanza kumbea fulani au kuanza kumsengenya ni kumsema vibaya. Ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 18. Inasema hapa, hebu fikiri, siku moja unapita karibu na kituo cha polisi na unaona dada zako wa kiroho wanatoka kwa haraka kituoni, na unakumbuka dada hao walikuwa na ugomvi na dada wengine jirani zao, na unakumbuka ugomvi baina yao ulikuwa mkubwa na hujui kama umeisha. Utafanyaje? Ungeweza kwani kumwambia mchungaji, niliwaona dada Martha na Helena wakitokea kituo cha polisi. Inafikiri wamekwenda kufungua mashtaka dhidi ya jirani zao. Pengine watu wapelekwa mahakamani. Najua kituoni walipotoka hawakuwa na jambo jema. Wakati huo huo, ukaamua kuwasimulia kaka zangu wa kiroho ulichokiona. Hivyo ndivyo umbea unavyosambaa. Utaelewa kwamba dada Martha na Helena wamewashtaki jirani zao mahakamani. Yaani kwa kweli, yaani kuona tu kitu simple tu, watu wametoka kituoni, yaani tayari mawazo yako yako tata. Umeanzisha kitu kwamba, basi unajazia pale kwamba bila shaka walienda kufanya moja, mbili, tatu, kusambaza habari hizo. Wakati hujui, inasema Yesu anataka kufanya hivyo. Anataka ukaongee wewe peke yako na dada zako na upole kusikia walichokuwa wanafanya kwenye kituo cha polisi, kwamba uliwaona pale una walakini, yani una supu, yani una upopo kwamba walichokifanya pale, je, kwa sahihi? Unaweza ukawaendea tu kwa upole lile, nimeona hapo kituo cha polisi, nilitaka ulize, yani na jambo fulani linaendelea, yani vizuri tu. Wanaweza kufahamisha kwamba hapana ndugu, tunahuzunikaje na mkuu wa kituo ni mteja wetu mkubwa. Hata hivyo ugomvi na jirani zetu ishaisha. Unaona kwamba na mwandishi anasema kama hivi limewahi kutokea kwenye huduma yake, kwamba amewahi kuona jambo kama hivi, kwamba kumbe yaani imeanza kuzuka akili za kwamba kuna jambo fulani linaendelea, lakini kumbe hakuna kinachoendelea, ni biashara tu ya kawaida. Kwa Yesu asifiwe.
Amen.
Kwa hiyo ndio maana inatakiwa tuwe makini katika jambo hilo. Kuhusu kumwendea ndugu yetu kwa upendo, kwa upole, yani wewe na uliyemwona ujue vizuri na moyo wake. Pengine moyo wake ni mzuri, pengine hajatambua alichofanya, pengine yani hajafanya yani kile ambacho ulifikiria alifanya. Kwa hiyo inatakiwa wewe huyu ndugu ukaimanisha. Kama Yesu alimusema, kama bado halijapatikana, bado halijapatikana, yani unafuu, basi unaweza ukatafuta wengine. Unaweza ukatafuta pamoja kikao, kujadili lile swala. Lakini kwa mambo mengi sana, wewe, uende kwa ndugu yako, kesi imeisha. Kama ujende kwa roho ambayo inatakiwa yani, na sisi sana kwamba usiende vile kwamba kumuonesha kwamba na yani kama vile fulani yani kwamba na wewe unajisifu yani wewe unajiona kwamba wewe ndiye ambaye anajua vyote. Hapana, tunapaswa kuwa makini sana katika hilo. Unajua katika vita hizi za kidunia kuna jambo ambalo linajulikana linaitwa friendly fire. Yani, wale askari si wanaenda katika vita, tuseme mfano wa Ukraine na Russia. Wanapigana vita, na bila shaka wanajeshi wa Ukraine wanataka kuwavamia na kuwaua wanajeshi wa Warusi. Ndivyo. Na Warusi vile vile wanataka kuwapata wanani? Wa Ukraine. Lakini linachotokea wakati mwingine, hasa katika vita hizi za kisasa, katika kuna miji ambayo wanazunguka yani humo, na huwezi kujua vizuri kwamba huyu adui yuko upande gani, basi kinachotokea na ni katika vita yani asilimia 10 au hata zaidi pengine, wanajeshi ambao wanauawa, ambao wanakufa, ni kwamba wameuliwa na nani? Wanajeshi wenzao. Yani hawa ambao wanawahesabu ni nchi yao, marafiki zao, basi kwa sababu kutojua na kutotambua kwamba huyo ni mwanajeshi mwenzangu, wanafikiri kwamba ni adui. Wengi wanakufa kwa namna hiyo. Kuna sehemu moja huko Marekani ilikuwa inapiga vita huko Iraq, yani usiku mmoja watu 25 inasema wanajeshi 6 wa Marekani waliuawa na 25 walijeruhiwa. Kwa sababu gani? Ya hiyo. Ilikuwa usiku na kulikuwa na vifaru vile ambao walikuwa wanatembea hapo, na kulikuwa na watu ambao wamewarushia vile kama zile mabomu ya kurushia grenade zile, na pale kwenye vifaru vile vikaripuka, na ikaonekana pale mbali wanasema kumbe kuna watu wanaturushia sisi vitu. Ilionekana hivyo, waliona kwamba pale zile moto vile kuripuka, waliona kumbe kuna jambo linafanyika, ni watu ambao walikuwa mbali na usiku hawajaonekana vizuri. Inasema na magari matano ya mapigano ya Bradley yaliharibiwa na kupigwa kutoka kwa vikosi vyao wakati wa mapambano dhidi ya jeshi la Iraq katika asubuhi hiyo ya mwezi wa pili 27 mwaka wa 1991. Jeshi lilisema chanzo kikuu, ingawa sio pekee chanzo la mgawanyiko huo, kilisababishwa pale wapiganaji wa bunduki wa M1A1 kupata picha sio wakati grenadi zilirushwa na askari wa miguu wa Iraq yaliripuka bila madhara kutoka kwa ngao nene za vifaru vingine vya Amerika. Kwa ilikuwa ni jambo ambalo pale picha ambayo walipata ilikuwa sio, na walijua kwamba kuna kitu huko cha hatari. Kwa walipoiona hivyo, walianza kuwashambulia na kumbe watu walikufa, lakini ni wao kwa wao. Na shetani ndio anataka iwe hivyo katika kanisa. Kwamba tuone hivyo. Yani kwamba badala kumtambua huyu ni ndugu yangu. Huyu ndiye ambaye Yesu amemwokoa. Tunaanza kumhesabu ni nani? Adui. Inasema pia tukisoma katika kitabu cha Galatia. Galatia ya zamano. Dari wa 13 hadi 15. Labda kama mmoja amefika hapo. Unaweza kusoma Galatia 5 kuna 13 hadi 15.
Neno nasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana.
Asante. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kwa kweli inawezekana kabisa kwamba tusipochukua yani kanuni hiyo ya upendo kwa jinsi inavyotakiwa na kuwa na kanuni hiyo katikati yetu, tunaweza tukaanza kufanya nini? Kuumana, kulana na kuangamizana. Na kwa kweli katika makanisa mbalimbali tunaona ni hivyo. Kuna wengine wanataka kama labda wana ugomvi juu ya washirika, mfano kwamba huyu mshirika wangu huyu nani, yani wanakuwa na ugomvi. Wanasahau kwamba sisi sote tunatakiwa tuwe pamoja katika kuonesha upendo wa Kristo. Badala yake wanaanza kufanya kama siasa fulani, yani wengine kuhusu vyeo katika kanisa, labda anataka awe kiongozi, anataka awe hivyo. Wanaanza kunani? Kufanya nini? Kuumizana. Yani wanaanza kulana na kuangamizana. Kwa sababu hiyo, wamekosa upendo, wamekosa kunyenyekeana. Wanataka vyeo, wanataka yani kitu cha dunia hii, ambayo inakuwa haitakiwi kabisa. Haitakiwi kabisa. Badala yake, tunapaswa kuchukua kanuni hiyo ya upendo ili tuweze vizuri kuonyesha ulimwengu pamoja na ndugu zetu kwamba tunampenda Kristo kweli kweli. Basi tuangalie baadhi ya sehemu hapo ambayo yani hapo mwisho inasema, je, utafuata nyayo zake leo? Kwenye ukurasa ule wa 39 inasema, kwa maneno yako mwenyewe kanuni ya Yesu ni ipi? Kile tulikuwa tunazungumzia kwenye mstari wetu wa kukumbuka pamoja na somo hili lote, kwamba Yesu ana kanuni fulani ya upendo ambayo anataka tulifuate. Naomba mmoja atusaidie, kanuni hili ambayo Yesu ametufundisha ni lipi? Kanuni hili. Fikiri mzee wetu hapa, mwalimu, unaweza kusaidia?
Sisi.
Ndiyo. Kwamba sisi kwa sisi tumalizane, sindiyo? Kwamba jambo lisiende huku na huko. Kwamba kuna jambo tupendane sisi kwa sisi. Ndiyo maana yake kwamba Yesu alituambia kwamba ndugu yako amekukosea, uende ukasame naye. Kwa hiyo tumalizane sisi kwa sisi, tupendane katika namna hiyo. Inasema pia hapo ya pili, kwa nini ni vigumu kufuata kanuni ya Yesu? Kwa nini basi, kama Yesu alitufundisha kwamba anapokosea ndugu yetu tuende kwake yeye mwenyewe, kwa nini ni ngumu? Kwa nini ngumu kufuata kanuni hiyo ya Yesu. Labda mtu mmoja tueleze kwa nini ni ngumu.
Sababu kubwa ni ubinafsi wetu wenyewe.
Ni ubinafsi wetu sisi wenyewe, kwamba badala ya kuwa na upendo kwa huyo ndugu, tunapenda zaidi kuanza kuwaambia wengine, na tunajiangalia sisi wenyewe badala ya kuwa na roho ule, roho ya upendo, tunakuwa na roho ya ubinafsi. Tunaanza kufikiria kwamba huyu amekosea, huyu ni nani, mimi ni mtu mzuri wakati yeye mbaya, wakati haitakiwi hivyo. Ya tatu inasema, ni tabia gani kwetu sote tunaposikia jambo lisilofaa kuhusu ndugu wa kiroho? Yaani tumeliongelea hilo swala. Sisi kama binadamu tukisikia jambo kuhusu wenzetu, sisi haraka yani kwa haraka sana tunaanza kufanya nini? Kutangaza, si ndio? Tunaanza kumwambia mwingine, yani ni chanzo cha umbea, si ndio? Kwamba hivyo tunaanza kumsengenya. Kwa hiyo inakuwa katika kila mmoja wetu hicho kitu kipo, na tunapaswa kulitambua na kuliacha, tusilifanye. Na inasema ya nne, kwa nini kanuni ya Yesu inafaa sana? Kwa sababu inamaliza hayo migororo, na inamaliza yani masengenyo na mengine hayo, na tunaweza kuishi pamoja kwa imani, kwa amani na upendo. Nafikiri tuna dakika mbili tatu kama kuna swali au kuchangia. Karibuni swali, changia katika hiyo mada, kanuni ya upendo. Nafikiri pia tuliongelea, je, huyu mtu ambaye tulienda tuliweka mbele ya kanisa, sasa alikuwa ni mtoza ushuru, ni tunafanyaje? Nafikiri bado lengo letu ni kumrejesha, si ndio? Mtoza ushuru maana yake tunamhesabu ni mtu nje ya kanisa, si ndio? Tunamhesabu kwamba mtu ambaye sio katika, yani kumfuata Yesu tena, kwa sababu hajasikia kanisa, amekataa kanisa. Kwa hiyo tunamhesabu ni nani? Pagani. Lakini sio kwamba tunaanza kusema kwamba huyu ni adui, labda tufunge, tumfanye nini. Bado tuko na upendo naye. Lengo letu ni kama vile wapagani wengine, tunataka na yeye aweze kumrudia Yesu na kumjua Yesu. Amina.
Amen.
Ndiyo. Kwa mikono, tunaanze hapa na Alfred, halafu na mchungaji. Karibu.
Asante. Mimi swali langu ni kuhusu jinsi ya kuweza kumsaidia hasa mwanamke au mama ambaye ameacha kuja kanisani kwa kukatazwa na mume wake. Yaani mume wake hajaokoka, ila mama ameokoka na anataka kuhudhuria kanisani, lakini mume wake anamkataza.
Kwa hiyo ni kwa namna gani tunaweza kumsaidia mama ambaye amekatazwa kuja kanisani, si ndio? Sawa. Unajua kuna hali mbalimbali na kila hali, yani kwa nini basi mume wake ana kauli hiyo? Kwa nini amekatazwa? Nafikiri inatakiwa yani watu wakae kwa hekima pale, wajaribu ku labda watu waweze kusikiliza vizuri hiyo kesi, kumsikiliza huyo mume. Na mwisho wa siku kama inashindikana, yani kumwelewa na kuna nini, nafikiri neno la Mungu linatuambia kwamba vizuri zaidi kumtii Mungu kuliko binadamu. Kwa hiyo mwisho wa siku kama mume wake hamruhusu kushirikiana na wengine kanisani, wakati imefuatwa njia zote za kutatua hilo swala, basi linatakiwa kwamba huyu mke bado hawezi kwa namna moja au nyingine kuweza angalau kupata ushirika wowote na kanisa, kwa sababu akiwa peke yake hawezi kuwaona ndugu zake katika Kristo, basi kwa hali yake ya kiroho itakuwa hatari. Sijui kuna mwingine alitaka kuchangia hilo. Karibu.
Hekima inahitajika sana. Kwanza, ikiwezekana kanisa liangae jinsi ya kuwa karibu na yule mwanaume, baba wa yule mke. Ikiwezekana mmoja kati yetu awe na urafiki wa jirani sana yule mtu. Kishakuwa na urafiki wa karibu sana yule mtu, naweza kutafuta njia ya kwenda naye taratibu jinsi ya kuweza kubadilika naye. Ukiendelea kumwomba Mungu na kutafuta hekima ya Mungu, nifanyeje? Lakini uweze ukachukua hatua nyingine tofauti na hiyo, itakuwa ngumu. Utaleta mifarakano mikubwa na yule mama. Kwamba kanisa muamue tu kwamba ongoe twende kama kanisa tukafanya. Hapana. Lazima hekima ya Mungu itumike sana. Tafuta njia kumsogeza yule mtu ajana. Wewe rafiki yako mzuri, kiza kama unaendelea hatua kwa hatua kuweza kumbadilisha, mwisho wa siku aweze kaingia kwa mfumo unaotaka. Mungu awabariki.
Ndio, nafikiri hatua ya kwanza ambayo inatakiwa kama ulivyosema ni kujaribu kuwa karibu na huyo mume, huyo baba, kumsikiliza na kujaribu kumwombea pia na kuwa na urafiki naye. Nafikiri Mungu anaweza kumbadilisha huyo mtu, anaweza akasikia kwamba hatutaki kufanya kitu ambacho kitaleta matatizo zaidi. Lakini kama ulivyosema pia, ni muhimu kwamba mwisho wa siku kwamba tulichukulie kwa uzito kwamba kwa nini huyu mama hawezi kuja, kwamba kanisa lisiache bali lisogee pale na liweze kusaidia kwa namna yote. Nafikiri na kaka Frank ulitaka kuongeza hapo, sawa? Amina.
Mimi siko mbali sana na mzee wangu. Ameeleza vizuri. Lakini pia kanisa kama kanisa, unapokuona mshiriki amezuiliwa kufika kanisani na hasa ni mama, kwanza lazima kufuatilia chanzo, ile source, kwamba shida kubwa ni nini. Maana unaweza ukamtupia mzigo baba kwamba labda kwa sababu sio mtu wa imani ndio akawa amemzuia mke wake. Lakini kuna wababa wengine hawafiki makanisani, lakini wana imani tu nzuri, wanaruhusu wake zao na familia zao kwenda kuabudu, ila wao hawaendi kufuatana tu na majukumu yao yalivyobana. Lakini pia kwa lazima tujue kwa nini amemzuia. Anaweza kuwa amemzuia kwa sababu yeye baba sio mtu wa imani, apendi hayo mambo. Lakini pia anaweza kuwa amemzuia kumbe chanzo ni mama. Bwana asifiwe. Yes, kule mjini kuna ushuhuda ulitolewa. Mama kaaga anaenda kanisani. Sawa? Anaaga anaenda wapi? Kanisani. Lakini akaja akaonwa mara fulani anapiga picha na mwanaume mwingine maeneo mengine kabisa, kwa naita location hizo, wanaosema location. Watu wameenda location kupiga nini? Picha. Ila nyumbani kamwaga mume wake anaenda wapi? Anaenda ibadani, si ndio? Alafu anachelewa na kurudi hata nyumbani kuja kumwandalia mume wake nini? Chakula au familia yake. Sasa je, kuna Mungu wa namna hiyo ambaye anaruhusu kwamba sasa wewe kwa sababu unasingizia unaenda ibadani, mwanaume aogope kukuzuia wewe kwenda ibadani wakati unaharibu ndoa yako?
Kweli. Kwa hiyo tunapaswa kuangalia, nafikiri kila kesi ina nini yake. Nafikiri muda kidogo umeendelea, sijui mchungaji mwalimu ulikuwa na swali lingine au basi. Sawa. Asante. Haya basi, naomba tuishie hapo.